ukuthanda abantu abakhonzile kulula kakhulu. Ngisho ngathwani kuneyikhisana encane namagquma amancane endleleni. Manje ukuthanda abanye abantu ongabakhonzile ngakolunye uhlangothi omunye athi hayibo, sizwa kahle kodwa. Kuyangiphoqa yini? Uyazazela mlalele ukuthi kuhamba kanjani ke mase kuziwa kulowo muzwa. Angiqala ngikubekelele, phinda futhi ngikwamukele engosini yethu eFresh. Ngingusibalo Bhithi wakangema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Nokho sibonga ukuthi ongenani kubalulwe kwayishumi nantathu kwiTestament elisha ukuba sithandane ngothando olungenambandela olungakhawuki. Nakula kushiwo khona nguJesu ngoJohn 13 verse 34 no-35. Nginika umyalo omusha ukuba nithandane njengalokho nginithandile nani nithandane. Ngalokho bonke bayakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Indlela esiphathana ngayo kukhulunywe ngakho kwiTestament elidala. Kodwa kuyaqala ukuthi kubuwe ngelinyiso elibukhali ngoJesu. Ngokwezinga eliphezulu ngangokuthi aza kubize ngomyalo, athi umyalo omusha. Kakhulu kangangokuthi ukuthanda uNkulunkulu ngakho konke lokho yikho nokuthanda omakhene bakho njengoba uyithanda wena. NgokoJesu lokhu kuphelelisa kunqamulele uchazo lonke lomthetho wamaJuda, imibhalo kanye nabaprofeti. Kahlehle, lokhu kuthandana njengoba noJesu esithandile aza sifele ezonweni zethu ngokwakhe kuyinto ewuphawu lomKristu weqiniso. Ngalokho bonke bakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Akusona nje isifundo lesi esiyitheory elulana, kodwa kungangokuthi indaba lena ebuza ukuthi siphila kanjani izimpilo zethu, ukuthi mina nawe sibathanda kanjani abaseduze kwethu. Kulula ukungena kumvila ngisho ngabantu esibathandayo. Asikubeceleni nje okwalokho kokwenza umsebenzi onzima ukuthanda labo esingabathandi kumuntu esingamthandi, laba siphatha kabi, laba abasihlaba ngendololwane. Nginika umyalo omusha ukuba nithandane. Kunamandla sezinika uNkulunkulu asenze ukuba sithande, sithandane. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Le devotion efresh soku zonke ungakwazi ukuyithola okwakho. Sithumele WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Kungenjalo, ngena kwiFacebook page yethu ethi nje izwi elifresh.